Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька выключаны са спісу невыязных. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон з задачай максімум 25 медалёў. Ідзе абмен пасведчанняў ліквідатараў Чарнобыля. Ён закране больш за 100 тысяч чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым узяла ўдзел у штогадовай нарадзе кіраўнікоў МЗС сябраў усходняга партнерства, краін-членаў Еўразвязу і Еўракамісіі. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі прамежкавыя вынікі працы ўсходняга партнерства, перспектывы яго развіцця, а таксама прынятую Еўразвязам у траўні гэтага году дарожную мапу ўсходняга партнерства на 2012-2013 гады. Па выніках саміту міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці заявіў:
Звычайна, вы маеце найбольшы ўплыў на людзей, якія хочуць асацыяваць сябе з вамі. Калі краіна насамрэч не хоча сябе асацыяваць з намі, як, напрыклад, Беларусь, тады наш уплыў меншы. Я адчуваю, што мы зрабілі ўсё і нават болей, але Беларусь мусіць вырашыць сама за сябе, у якім цывілізацыйным кантэксце яна хоча быць.
Заявіў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі, звяртаючыся да ўдзельнікаў саміту. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць кіраўніка міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў адкрытым лісце прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэр Белхасен кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сырыйскія ўлады заявілі сёння, што гатовыя ўжыць хімічную зброю толькі ў выпадку знешняй агрэсіі, але ні ў якім разе не супраць сваіх суграмадзян. З адпаведнай заявай сёння выступіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Сырыі Джыгат Макдысі на наступны дзень пасля таго, як у адміністрацыі Злучаных Штатаў паабяцалі прыцягнуць да адказнасці любога прадстаўніка сырыйскага кіраўніцтва, які паспрабуе ўжыць хімічную зброю ў цяперашнім канфлікце ў краіне. Джыгат Макдысі таксама адхіліў прапанову Лігі арабскіх дзяржаў аб бяспечным выездзе з Сырыі прэзідэнта Башара Асада і членаў яго сям'і у выпадку, калі Асад пагодзіцца сысці ў адстаўку. Аб ініцыятыве Лігі стала вядома пасля сустрэчы міністраў замежных спраў арганізацыі ў Досе. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогі ўшанаваў сёння памяць 11 членаў зборнай Ізраілю, якія загінулі ў выніку тэракту падчас алімпіяды ў Мюнхене ў 1972 годзе. У дзень 40-й гадавіны гібелі ізраільцян Рогі абвясціў хвіліну маўчання на жалобнай цырымоніі ў алімпійскай вёсцы ў Лондоне, дзе ў пятніцу адкрываюцца алімпійскія гульні 2012. У ходзе чацвёртай сесіі 5-га курултаю крымска-татарскага народу, які прайшоў у Сімферополі ў нядзелю, былі зацверджаныя нацыянальныя сцяг і гімн крымскіх татараў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас: www.svaboda.ru.